امامی اعظم ابو حنیفہ ایتنا زی سنائی بجری چلو کپڑی دوکائی سنائی سنو اے گھنٹنائی امامی اعظم ابو حنیفہ ایتنا زی سنائی بجری چلو کپڑی دوکائی سنائی سنو اے گھنٹنا گاموتی کی اینک جبو کیسی بالی امامی ابو حنیفہ سندر ایتی کپڑ دیتی ہاپی اوگو آبابی بیری آنکی گولو کپڑ دیلو اکی کپڑ سے بیچنی لائے بڑیتی جائیا سی جب بھائیا بی بیری مدن سے نا پیلو بی بی بولی سڑی دو فیری مونی موئی تو گھولو دا مائی بی بی ری قاتا سن سڑی تا نی چولی لو جو بھوکا باری بی بی بولی سڑی دو فیری مونی موئی تو گھولو دا مائی بی بی ری قاتا سن سڑی تا نی چولی لو جو بھوکا باری امام اعظم ابو حنیفہ کچھے تیگی دھڑی پڑی بیا دو بی خوما کرو بینی گھوجر ایتی نیئے اور نوٹی دے بے ساری ایتی نیئے امام اعظم بابچیا کا بوشی آئے چوکیر کنا ہوتی آسرے جھوئری زمین پڑھچے پانی ٹوسا ساری دنی امام اعظم بابچیا کا بوشی آئے چوکیر کنا ہوتی آسرے جھوئری زمین پڑھچے پانی ٹوسا جو بھوکو آباد دڑی دکی کدی چی گھو جور کسیر تاری او بی سیری مک کوری دوگو کھاما جو دی بھون گھائی کونو کھاجے امام اعظم ابو حنیفہ ایتی نوزی سونو نائے بجاری چیلو کپڑی دوکان سنائی سنو ایکی گھنٹنا امام اعظم ابو حنیفہ بلچ جوبو کو سنو نائے ساری ایتی بی بی ہائن پچھوندو نیے تمہیں ایلے آباری امام اعظم ابو حنیفہ بلچ جوبو کو سنونائے ساری ایتی بی بی ہائن پچھوندو نیے تمہیں ایلے آباری کیا موتی مائدن جو دی اے باب اللہ پھری دائی نام جرو جا حضاق پی تیرا کیچوئی کو بولی گولو نائی امی دنیا کوئی آنکھے رب بابی مسلم سائے দিতে থাকে খরিদারাম সাথে লেনদেন করে তাদেরকে বাদা ভালোবাসে আমি দুনিয়া করি আখের ভাবি মসলা মসাই দিতে থাকে খরিদারাম সাথে লেনদেন করে তাদেরকে বাদা ভালোবাসে এ ভালোবাসা যদি হয় চলো না ছাড়ে পাব না হাসর বেলায় বিশের ইমাম হলেও আমায় কি যে হবে সেদিনে উপায় বিশের ইমাম হলেও আমায় কি যে হবে সেদিনে উপায়
সুধী শ্রোতা মন্ডলী আপনারা শ্রবণ করছিলেন একটি অতি সুন্দর গজল ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহের একটি ঘটনামূলক গজল। গজলটি সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে গজলটি এখানেই বিরতি রাখা হয়েছে। এই গজলের বাকি অংশটুকু আপনারা আগামী সংকলনে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।
যে কোনো অনুষ্ঠানে হাইফাই সাউন্ড করতে এবং অনুষ্ঠানটি রেকর্ডিং করতে যোগাযোগ করুন সাহাজি মোবাইল প্লাজা দেউলি বাজার দক্ষিণ ২৪ পরগনা।